Seuraavaksi Radio Helsingin aamussa on vuorossa kulttuurikahvit ja kahvilla on tänään täällä Salla Nazarenko. Huomenta.
Huomenta.
Ja Topi Kairinius, huomenta.
Hyvää kaunista huomenta.
Ja hei, aloitetaan sellaisesta aiheesta, joka on ajankohtainen ja mun mielestä kiinnostava. Eli vuoden lehtikuva ja vuoden kuvajournalisti on valittu nyt tässä tämän kuun alkupuolella. Ja tähän kuvajournalistikilpailuun osallistui siis 96 kuvaajaa yli 2000 kuvalla. Ja mua kiinnostaa keskustella sellaisesta niin kuin periaatteellisesta kysymyksestä, että miten te koette niin kuin tämän kuva, ikään kuin valokuvan kulttuurina. Ja lähdetään siitä kerimään. Sitten otetaan lisää elementtejä mukaan. Miten mites? Haluatko Topi aloittaa?
Joo, valokuvaus on aika lähellä itseäänikin. Tai silleen aktiivinen harrastaja, jopa ammatikseni tehnyt yhden tyyppistä valokuvausta. Jopa niin kuin lehtikuvausta myös. Ja toihan on aika häilyvä toi raja sitten varsinkin kuvajournalismin ja taiteen välillä varsinkin. Jos se irrotetaan kontekstista ja viedään galleriaan, niin kyllähän se muuttuu se kuvan merkitys aika paljon. Että kyllä mä näen sen ihan tosi merkittävänäkin taiteen muotona. Ja semmoisena, että lehtikuvan tarkoitus on todistaa ja viestiä asioita. Ja kyllä se jättää sitten semmoisen tietynlaisen aikaleiman myös erilaisiin aikakausiin. Muistuttaa merkittävistä tapahtumista, mitä vaikka tässä nytten kuluneen yön aikana on tapahtunut. Että on onnea vielä Aniko sullekin unkarilaista taustastasi johtuen niin tuosta vaalituloksesta.
No miten Salla tavallaan, sä oot Journalistiliitosta itse päivätyössä siellä oot, niin miten niin kuin sä näet tämän niin kuin valokuvan? Että onko se niin kuin jotenkin journalismia vai onko se taidetta vai onko sama kuvalla molempia?
Varmasti voi olla tietysti tänä päivänä eniten keskustelua, mitä tulee valokuvaamiseen. Mehän ollaan siis luovan alan edunvalvontajärjestö, muistettakoon tämä. Puhutaan tosi paljon siitä dokumentaarisuudesta, autenttisuudesta, kun tekoälyllä niitä kuvia tehdään. Eli se niin kuin aito alkuperäinen niin sanottu lehtikuvaaminen, se vaatii todella puolustamista tänä päivänä. Ja siis mun mielestä esimerkiksi tämä lehtikuvakisa on silleen upea, koska sitten kun sä menet niin kattoon, niin kelle tahansa katsojalle käy selväksi, että tämmöistä ilmaisua ei, tämmöistä tarinaa maailmasta ei millään muulla välineellä pystyisi kertomaan. Jos ajattelee vaikka Janne Körkön, joka voitti yhden kategorian, oliko se nyt, minkä se nyt voittikaan, uutiskuvan.
Siis hänhän voitti siis vuoden lehtikuvan.
Niin, just sen. Niin se hänen ottamansa kuva siltä Oulusta. Hän siis pitkään kuvasi sellaista päihderiippuvaista pariskuntaa. Ja mä sitten luin siihen liittyviä niitä juttujakin, niin ei pelkällä tekstillä tai millään muulla, ei fiktiolla saisi kiinni niiden ihmisten tarinasta sillä tavalla kuin näissä Körkön kuvissa. Eli joo, ja sitten taidettahan siitä voi tulla. Sehän on sitten myös aikalaistarinaa, että millaista oli elämä vaikka tämmöisillä huono-osaisilla oululaisilla 2025 ja näin. Että tässä on hirveästi ulottuvuuksia noissa lehtikuvissa ja niitä on kyllä siis ilo katsoa. Nehän löytyy kaikki netistä, että kannattaa mennä katsoa niitä voittajia, että upeaa kuvajournalismia Suomessa tehdään ja nyt varmaan eksyin alkuperäistä aiheesta melko kauas, mutta
ei se haittaa. Mutta siis mun mielestä tämä on niinku kiinnostavaa just sen takia, mitä sä Salla äsken sanoit, että kun meillä on tavallaan kuvajournalismialla, jolla niinku tuodaan tosiaan sitä aihetta siihen meille tavalla, mitä oikeastaan tosiaan ei mikään muu tapa pysty tuomaan, niin missä vaiheessa tästä tulee esimerkiksi historiaa, joka on sitten taas osa kulttuuria? Ikään kuin, että missä vaiheessa tämä dokumentaatio siirtyy sit siihen, että sit se voi olla vaikka tiedätkö, Suomi 2026 historia ikään kuin kuvana jossain museossa vaikka jossain vaiheessa. Eli tavallaan, niin kuin, että kuvalla on niin monta ulottuvuutta, että se voi olla se nyt aikaa kertova asia, mutta sitten se voi siirtyä myös myöhemmin ikään kuin siihen historiakuvastoon ja sitä kautta niin kuin kansallismuseoon tai johonkin muuhun tarkoitukseen. Saatte sitä kiinni.
Joo, ja haluaisin vielä hetken pysyä tässä nyt, kun Salla mainitsi tuon Janne Körkön körkö, joka tietysti liittyy just tähän lehtikuvan voittoon, mutta siinä oli erityisen tärkeää se, että siinä tuodaan myös tällainen yhden tyyppinen ajankuva, että minkälaista se päihteiden käyttö on ollut paitsi Oulussa, mutta myös niin kuin Suomessa niin kuin tänä aikana, kun asunnottomuus ja päihteiden käyttö on lisääntynyt ihan merkittävästi kaikenlaisten leikkausten myötä. Että miten se saa näkyvyyttä sitten myös tämmöisen niin kuin kisan ja palkinnon kautta. Että me ollaan, teen vapaaehtoistyötä tuolla Vailla vakinaista asuntoa ry:llä ja ollaan sitten niin kuin ruohonjuuritasolla toteutettu samantyyppistä. Tällaista lähestyttiin ehkä semmoisen informatiivisen taideprojektin kautta, että jaettiin tilapäismajoituksen asukkaille kertakäyttökameroita viime vuoden keväänä. Ja he saivat sitten niin kuin kevään aikana kuvata omaa arkea ja sitä, että mitä he kokee ja mitkä asiat heitä koskettaa, että se voi olla ihan mitä vaan semmoisia ilonaiheita tai sitten semmoisia heidän arkeaan, heidän kämpiltään tai kadulta tai muuta. Ja niistä koostettiin sitten tuonne Sturen kadulla on tällainen katugalleria, sellainen mutterigalleria, niin ne olivat näytillä siellä sitten kesällä ne kuvat. Niin sehän jää sitten aika pieneksi tuommoiseksi puuhasteluksi, eikä saa ehkä niin paljon näkyvyyttä kuin se aihe ansaitsi sen, niin siksi on tosi tärkeää, että tämmöisiä teemoja kanssa tuodaan isojen, merkittävien kisojen myötä esille.
Joo, toi on arvokasta ja hienoa. Ja sitten tuli niistä körkönkuvista vielä mieleen, että on aivan eri asia lukea teksti, että terveydenhuolto on eriarvoista. Ja sitten nähdä kuvia, kun ihmisellä on ruusu, joka on hoidettavissa oleva asia, niin kuin todella syöpynyt ihoon, koska sitä ei ole hoidettu, koska nämä ihmiset joutuu pompoteltaviksi ja heidän niin kuin terveyshuolia ei oteta vakavasti. Että kyllä se on niin kuin tosi vaikuttavaa työtä.
Ja siis samaan aikaan, kun katsoo, tosiaan suosittelen katsomaan kaikki nämä niin kuin kuvajournalismin palkitut kuvat, koska siis näissä on myös, sen lisäksi, että ne kertoo meidän ajasta ja tuo tavallaan niitä aiheita läsi, niin nämä on taidetta, koska sitten kun näet vertaa, mä kävin vähän vertaamassa erilaisiin niin kuin taideteoksia ja muihin, niin näissä on ikään kuin ne, niin kuin että se kuvaajan visuaalinen silmä, taiteellinen silmä on niin hieno, että näissä on myös tavallaan se sijoittelu niin kuin täydellinen, että ne on niin kuin taideteoksia ikään kuin jo tälleen niin kuin omanaan. Niin kuin myös irrotettavan kontekstista.
On, joo. Ja sitten jos miettii lehtikuvan historiaa, niin sinnehän mahtuu semmoisia tekijöitä kuin vaikka Stanley Kubrick. Tai meikäläiset, jos mietitään, niin Hannes Heikurahan vei tavallaan sen oman lehtikuvansa sitten semmoiseen melankoliseen taiteeseen, että nehän on ihan itsessään niin kuin taideteoksia. Ja sitten tietysti jos miettii jotain tämmöinen ajankohtainen, tai on se ollut useita kuukausia jo toi Anton Corbijnin näyttely Tallinnan Fotografiskassa, niin musiikkijournalismista aloittanut, mutta nehän on ollut käytännössä saman tien semmoisia töitä, jotka on viety galleriaan ja tavallaan rakentanut sen taiteilijan identiteetin Corbijnille.
Joo, ja yksi suomalainen esimerkki on mun mielestä hyvä Meeri Koutaniemi, joka kuitenkin, hänhän voitti moneen kertaan noi lehtikuvakisat, että aloitti dokumentaarisena valokuvaajana, nyt hän on siis monialataiteilija. Ja kuitenkin edelleen tekee myös sitä, että valokuvaa tekee jonkun verran sitä dokumenttikuvausta ja vähemmän lehtikuvausta tietääkseni tänä päivänä, mutta kuitenkin, että nämä liikkuu nämä rajat ja liukuu.
Joo, ja se on kiinnostavaa. Mä oon itse asiassa ollut itse Meeri Koutaniemen kuvattavana. Tuolla hotelli- ja ravintolamuseossa oli aikoinaan sellainen ruokatatuointinäyttely, mikä toteutettiin nimenomaan siis Meeri Koutaniemen valokuvin niin, että hän otti kuvia niistä ruoka-aiheisista tatuoinneista, mitä ihmisillä on. Ihmiset sai lähettää niitä sinne. Ja musta se oli erittäin kiinnostavaa, koska olla niin kuin kuvattavana, koska hänhän minusta otti kuvan. Sellaisena minä itse en olisi ikinä itseäni nähnyt. Ja joka oli tavallaan tosi kiehtovaa nähdä itsensä täysin erilaisena kuin mitä kuvissa on yleensä. Ja tämä oli kuulemma muutama muukin kokemus, joita kuvattiin, siis positiivisella tavalla nimittäin. Ja ne kuvat oli, no kyllä ne oli mun mielestä ihan taidetta, kun ne sitten laitettiin esille sinne hotelli- ja ravintolamuseoon. Topi on ainakin käynyt katsomassa sen.
Joo, näin sen kyseisen näyttelyn. Ja tuossa oli itse asiassa, mitkähän painoalan messut ne oli, niin siellä oli Meeri Koutaniemi, oli piti tämmöistä luentoa. Hänellä oli tällainen vedenalainen projekti. Niin onhan ne, kun näkee niin kuin hänen ammattitaidon ja sen, niin kuin, kuinka laajalle se ulottuu se, ja miten hän osaa niin kuin käyttää sitä luovuutta ja taiteellisuuttaan, niin kuin tavoittaa erilaisia teemoja, on ne sitten taidetta tai yhteiskuntaan liittyviä kriittisiäkin aiheita.
Mutta mun mielestä oli mielenkiintoinen toi Sallan kommentti tuosta tekoälystä, koska siis sehän on tällä hetkellä kovasti ikään kuin tulossa valokuviin. Ihmiset käyttää, huomaa niin kuin itsekin tuolla, kun katsoo omia sosiaalisen median kupliaan ja itse asiassa mainoksia ja muita, niin niissähän aika paljon kaupallisissa kuvissa on tullut tekoäly, koska se on, en tiedä, luultavasti halvempaa ja helpompaa. Itse en käytä kuviin tekoälyä, koska se on, no, siis koska ensinnäkin se on, en pidä siitä, mutta toiseksi se on ympäristöllisesti hyvin paljon tavallaan ympäristöä kuluttavaa. Mutta sen on huomannut tavallaan, että ne on tullut. Ja nythän muistaakseni Saksassa, oliko se viime vuonna, niin siellähän sitten yksi kuvaaja ihan kokeili, että voiko voittaa valokuvakilpailun tekoälyllä. Ja voitti, ja sen jälkeen toki kertoi heti, että tämä, että sitä ei oikeasti enää huomata sitä valokuvaa. Joo. No. Miten te näette tämän tavallaan niin kuin uhkana, mun mielestä tietysti kuvajournalismille ja kuvataiteille tai niin kuin valokuvataiteille, mutta millaisia ajatuksia se herättää?
Apua. Nyt on pikkasen isompi aihe. No siis sitä tekoälyä, tässähän koko ajan kulkee rinnakkain tekoälyn laajeneva käyttö ja käyttömahdollisuuksien kasvaminen ja sitten se sääntelyn ja eettisten pelisääntöjen tarve, että sitähän minäkin työssäni koko ajan teen ja läpi käyn. Mä luulen, että me jossain vaiheessa tullaan siihen pisteeseen, että erotellaan tekoäly ja sitten dokumentaarinen aineisto, on se sitten tekstejä tai kuvia ja sitten tavallaan että tekoälyä käytetään, mutta sen pitäisi olla läpinäkyvämpää vielä kuin mitä se nyt on. Et meillä on kaksi erillistä maailmaa, että on tämä NS niin kun tekoälyn keksimä ja sitten se aito oikea ihmisten keksimä. Et mä en lähde siihen, kun tietysti luovilla aloilla ihmisillä on hirveä ahdistus myöskin siitä, että loppuuko ne työt kokonaan. Mä en usko siihen. Mä uskon, että tämä muotoutuu. Tää, niin kun, mehän ollaan eletty pitkään tämmöisessä hybridissä mediaympäristössä, jossa niin kun tulee syötteitä journalismista, influencerointiin ja tekoälystä todellisiin sisältöihin ja takaisin, että tämä vaan niin kuin sekoittuu. Että ehkä isoimmat ongelmat on sitten siinä medialukutaidon puolella ja siinä sitten tarvitaan jo päätöksentekoa ja sääntelyä, että ihmiset niin kuin osaa jotenkin operoida eikä valahda sinne epätoden maailmoihin. Jotenkin näin.
Niin, nimenomaan. Että tässä on kuitenkin ollut joitain vuosia eletty tämmöistä tekoälykiiman aikaa, että sitä halutaan käyttää ihan joka paikkaan, mutta mun mielestä pitäisi selkeästi eriyttää, että onko se sitä tuommoista niinku dokumentaarista ja informatiivista niinku täysin läpinäkyvää lehtikuvaa verrattuna. Sit mun mielestä taiteessa sitä voi käyttää ja monet taiteilijat on jo ottanutkin haltuun tekoälyn niinku työkaluna sille, että he osaa niinku sitten tavallaan omaa luovuttaa sen kautta tuoda esiin, mutta ne pitäisi eriyttää ihan selkeästi, koska se vaikeuttaa justiinsa median kuluttajien niin kuin lukutaitoa ja niin kuin nähdä niitä asioita, että mitkä toimii ja mitkä ei. Ja ihan tämä ei ole edes mikään niin kuin sukupolvikysymys, vaan myös mun ikäiset ja nuoremmatkaan ei osaa välttämättä erottaa valokuvista, että mikä on tekoälyllä tehty ja mikä ei. Ja sitten tietysti, koska se käyttäminen on tehty niin helpoksi kuluttajille, että sä voit niin kuin yhdellä pienellä tai muutamalla sanalla luoda jo jonkunnäköistä aineistoa.
Joo, mutta toi on hyvä pointti, minkä sä Aniko nostit, että tästä niin kuin järkyttävästä hiilijalanjäljestä vai mikä vesijalanjälki se
tähän jälkeen.
Että siitä puhutaan ihan liian vähän, että ylipäätään tietysti ympäristö- ja ilmastopuhe on taka-alalla tällä hetkellä, mikä on hirveetä, mutta tekoälykeskustelussa erityisesti sitä mä hämmästelen.
Niin kuin, mitä te olette mieltä siis? Topi, sä nostit tekoälyllä tehdyn taiteen. Kun mä oon niin kuin miettinyt tätä itse, kun mä jotenkin koen sen taiteen hirveän niin kuin voimakkaasti, että se on niin kuin jonkun tekemä. On se sitten kuvaa tai ääntä tai on se sitten niin kuin patsasta tai mitä tahansa taidetta. Mutta nythän musiikki tehdään jo täysin tekoälyllä. Tuolla on tekoälybiisejä, jotka tuolla niin kuin menestyy. Ja tosiaan sitten niin kuin valokuvia tehdään tekoälyllä, niin jotenkin. Onko se tekoälyllä tehty? Onko se taidetta? Niin, tai kuul... niin kuin...
On se, kun sen osaa, tai tavallaan jos sä pystyt niin kuin luomaan sen kehikon siihen, että miten se esitetään. Ja sitten tota, näin eräässä näyttelyssä, tai se oli tuommoinen poikkitaiteellinen maatilanäyttely, jossa oli tällainen vitsi, kun mä en muista taiteilijan nimeä, mutta hänellä ei siis ollut tietoa biologisesta isästä, joten hän oli luonut itselleen tällaisen menneisyyden, jossa hänen biologinen isänsä on mukana hänen elämänsä aikana ja kasvattanut ja luonut niin kuin tämmöisen historian ja kaikkia lomamatkoja ja muistoja. Ja tähän sisältyi niin kuin, sekä audio- että visuaalista
että hän materiaalia, joka oli, sinne.
Joo, että hänellä oli niin kuin luotu. Ja sitten niin kuin tekoälyn avulla tällainen tausta, että siihen sisältyi niin kuin äänipätkiä ja ikään kuin valokuvia hänen tällaisesta menneisyydestä, mitä ei ikinä ollut.
Niin, toi ihan hauska, kun tuossa on sit se kehyskertomus on mielenkiintoinen. Mutta tietysti ihan se tekoäly kaikkeen käy. Mä kuuntelin New York Timesin podcastia joskus tuossa talvella, niin siinä oli tämmöisiä niinku eroottisten kirjojen kirjoittajia, jotka oli yrittänyt tehdä tekoälyllä uskottavia tommosia intiimejä kohtauksia, niin ei niistä tule kuulemma hyviä. Se voi tietysti kertoa siitä, että keskimäärin intiimien kohtauksien kirjoittaminen on sairaan vaikeaa, että niistä tulee korneja. Niin tekoäly tietysti toistaa sen korneuden. Että hei, on vielä rakoa ihmistyölle. Painosanalla rakoa, no niin, jatkuu.
Just selvitin tämän taiteilijan, kenestä puhun, niin Hanne Salonen nimeltään.
Mutta joo, mutta siis tavallaan, että just se, että sitä tekoälyä, sitten, vaikka on se sitten valokuvissa tai muissa, niin, se pitäisi merkitä sitten jotenkin. Oletteko sitä mieltä?
Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä ihan hyvä, että sosiaalisen median kanavissa esimerkiksi aika hyvin. No ensinnäkin siitä, se tarvii siltä käyttäjältä tietysti sen, että hän ymmärtää niin kuin merkata sen sisältöönsä tekoälyn tuottamaksi, jolloin siihen tulee sitten pieni ilmoitus, että AI-info löytyy täältä.
Mutta mä huomaan jotenkin itse, että kun se AI-teksti on hirveän geneeristä. Että jos joku mulla on Facebookissa jotain tuttavia, jotka niinku olevina jotain yhteiskunnallista lausahtelee ja ne on tehty tekoälyllä, niin se on ihan semmoista diibadaabaa.
Kyllä.
Joo, ja kyllä sen osaa niinku,
ja
sen havaitsee.
Mitä? Ja valitettavasti siis eräs lempimerkki, eli ajatusviiva. Mä rakastin käyttää ennen ajatusviivaa, mutta tekoälyhän käyttää ihan älyttömästi ajatusviivoja suomeksi. Niin mä oon joutunut ikään kuin vähentämään sitä itse omasta päästäni kirjoitettua tekstiä. Koska siis tavallaan mulle yksi kaveri vaan kommentoi, että niin, että sä olit kirjoittanut käyttää tekoälyä. Sitten mä olin, että en todellakaan ollut. Mutta sulla oli tosi paljon siinä ajatusviivoja, niin että tällainenkin on.
Joo,
että joudun luopumaan omasta ikään kuin kirjoitustyylistä tekoälyn niin. takia.
Joo, mulla on ihan sama. Että mä alkan sitten miettiä, että mihin sopii pilkkua, mihin puolipiste.
Nimenomaan.
Sitten yksi mikä on...
Ei kehtaa enää ajatusviivakäyttää.
Joo, mä siis arvioin kerran vuodessa vapaaehtoistyönä yhteen fellowshipiin hakemuksia, no englanninkielisiä. Niin tekoälyllä tehdyissä hakemuksissa aina My Journey. My Journey as an Activist tai mikä ikinä. Ja sit tulee semmoista tuubaa. Kyllä se niinku tunnistaa, että ihminen ei. Että jos haette jonnekin englanninkieliseen ohjelmaan, niin älkää kirjoittako My Journey.
Vaikka kirjoittaisitte sen omasta päästä.
Niin.
Hei, mä katsoin tuosta nopeasti, että esimerkiksi museokortit.fi, niin siellä on tälläkin hetkellä 84 erilaista tuollaista valokuvanäyttelyä tavalla tai toisella. Eli tavallaan kuva on tällaista kuvanäyttelyä ja dokumentaatiota löytyy aika paljon Suomesta näyttelyidenkin puolesta. Mutta nyt kun me rupeaa pikkuhiljaa aika loppuun, niin minua kiinnostaa teidän ajankohtaiset kulttuurivinkit. Mitäs Salla?
No kuule, taidehalli Nervanderin kadulla, ihana rakennus.
On.
Monesti unohtuu nyt, siellä on ihan sairaan kiinnostava näyttely nimeltä Maamme kaikkien. Se on suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen juhlanäyttely ja siellä on siis muotia ja taidetta ja nykytaidetta ja perinteistä taidetta. Siis ihan Särestönniemestä ja Schärbeckistä nykymuotiin. Sen on kuratoinut dosentti Anna-Mari Vänskä. Hirvittävän jänskä, olen menossa tällä viikolla katsomaan. Suositus.
Erinomainen suositus. Mites Topila?
Mulla on tähän vähän meidän teemaa liipaten tuommoisia, mitä on, no mä kävin tosiaan syksyllä katsottu, mutta se on vielä ainakin kesän ajan toi Stefan Bremerin Helsinki by Night tuolla Hakasalmen huvilalla siinä eduskuntataloa vastapäätä. Niin Stefan Bremerillähän on myös lehtikuvaustausta, mutta sitten siirtynyt tämmöiseen henkilökuvaukseen ja niin kuin ihan taidekuvaukseen myös. Todella upea ja valtavan monipuolinen näyttely rock- ja pop-levyjen kansista ihan katuvalokuvaukseen ja Suomen nuorison kuvaukseen 80-luvulta ja 90-luvulta.
Löytyy myös Radion Helsingin aalloilta tuttuja tekijöiltä sieltä kuvista. Jassahan löytyy sieltä muutamastakin kuvasta.
Ja eikö siellä Hakasalmessa, siellä on hyviä opastuksia ja sitten siellä on ihan mahtava kahvila ja kaikkea.
Joo. Ja ihana mesta kuitenkin tavallaan nyt, kun on luvattu lämmintä keliä, niin siinä voi istua ulkonakin.
Kyllä, joo. Ja sitten tuosta Lahden toiselta puolelta vielä kävin itse vasta nyt katsomassa se Anton Korbainin näyttely, josta mainitsinkin jo, niin se on myös erittäin NS-päräyttävä. Se on niin kuin kanssa näkee hienosti tavallaan, kuinka on ottanut niin, niin erityyppisen ja eri genereistä tulevien artistien jotenkin persoonat ja silleen pystyy tuomaan jotenkin hirveän väkevällä tavalla esiin ihmisistä erilaisia puolia. Tosi hyvä.
Niin, minä valitsin myös valokuvaa. Hotelli- ja ravintolamuseossa on Kuohuvat kymmenet, ravintolavalokuvia 60- ja 70-luvulta. Ja siinä kuulkaa näkee tosiaan, siellä on osa hyvinkin sellaista, että ne voisi olla ihan taidetta, mutta myöskin näkee sen, että mitä se on ollut 60- ja 70-luvulla. Siellä on muun muassa ravintolahallin korva, missä isäni on pelannut biljardia ja me ollaan Broidin kanssa istuttu punaisen palmajaffan kanssa siellä sitten piirtämässä. Ja niin kuin tällaisia, että jotenkin siellä näkyy se historia, mutta myöskin ne on niin kuin vähän kuin taidetta, koska ne värit on niin erilaisia, tiedätte, kun 70-luvun valokuvat on niin eri värisiä.
Joo, ja sitten ne kaikki hauskat detaljit, että joku kraka piti vuokrata. Ja...
Niin, kaikki tällaiset. Joo. Niin, siinä oli kuulkaa ajankohtaisia kulttuurivinkkejä ja sitten vähän pohdintaa tekoälystä ja kuvajournalismista ja taiteesta. Kiitos Salla Nazarenko ja kiitos Topi Kairi.
Kiitos.